Pokud matka dostávala hysterické záchvaty, objímala ho kolem krku a plakala mu na rameni, aby se jí zastal, stál Petr ve většině sporů mezi rodiči na straně otce Leopolda. Petrovi bylo už 15 let a nebyl dítě, proto chápal, že se matka chová hloupě. Nikdy jí však nic nevyčítal a snažil se jí spíše uklidňovat. Ale nakonec to nevydržel ani on a zařval na ní. Před časem otec oznámil, že pro rodinu na léto pronajal domek ve Vídni, aby poznali, jak se žije v císařském městě. Marie byla šťastná, zpívala si a po jejich pražském domě skoro tancovala. Na Leopolda byla milá a věnovala mu veškerý svůj čas. Ovšem jen do té chvíle, než kočár před pronajatým domkem zastavil. Malebný přízemní domek se třemi místnostmi byl z bílého neomítnutého kamene a měl střechu s červenými prejzy. Patřila k němu ovocná zahrada, cestu lemovaly květiny a u kamenné ohradní zdi rostla vinná réva. Ležel na sluném svahu, odkud byl nádherný výhled na Vídeň na opačném břehu Dunaje. Osada se jmenovala Grinzing a byla to vesnice vinařů. V létě si tu pronajímali domky rodiny podnikatelů, učenců i umělců, ale žádní urození lidé. Ty ses snad zbláznil, křičela pobouřeně Marie, když zjistila pravý stav věcí. To chceš, abychom žili s nějakou lůzou? My, kteří patříme do té nejlepší společnosti? Co si o mně pomyslí mé urozené přítelkyně, až se dozví, že jsem musela žít mezi hromadami hnoje? Petr věděl, jak se otec sem na venkov těšil. V poslední době trochu sešel. Měl starostí až nad hlavu. Potřeboval si odpočinout. Grinzing byl oázou klidu a dali se tu potkat zajímaví lidé. V uličce nad jejich domem byly seřazené jako vojáci na přehlídce vinařské sklepy, kde se večer scházeli místní i letní hosté, pili, smáli se a debatovali. Taková společnost byla bližší i Petrovi. Když postřehl zklamání v očích svého otce, na matku zařval. A co bys chtěla, knížecí palác? Jen otravuješ vzduch místo, abys byla vděčná, co pro tebe otec dělá. Mám tě už plné zuby. To by stačilo, Petře. Ostře ho napomenul Leopold. Marie se na ně vyděšeně dívala, pak zbledla a beze slova odešla do ložnice. Zamkla za sebou dveře a manžela dovnitř nepustila, ani když na ně bušil. Ráno se objevila celá v černém a oznámila, že se jde modlit do kostela, protože už nemá rodinu. Jen si jdi, sykl chladně Leopold. Ale Petr za ní vyběhl a do kostela šel s ní. Kráčeli vedle sebe mlčky, až to Marie nevydržela a v slzách mu padla kolem krku. Byla o půl hlavy menší než on. To jsem tak špatná matka. Proč mi ubližuješ i ty? Naříkala zoufale. A já tě mám přitom tak ráda. Když ses narodil, skoro jsem to odnesla na životě. Tohle slyšel Petr snad už posté. Povzdechl si a upřímně odpověděl. Nemám právo soudit, jaká jsi matka. Jsem tvůj syn a jsem ti vděčný za svůj život. Ale snad mohu říci svůj názor, jaká jsi manželka. Řekl bych, že dost hrozná. Otec se tak snaží a ty se chováš... Promiň, nenapadá mne hned výstižné slovo, abych tě neurazil. Otec se snaží, věla hádavě. Snaží se málo. Sliboval, že koupí ve Vídni dům. Ve městě, ne na vesnici. Sliboval, že mne vezme na slavnost na císařském dvoře. Že se dostaneme do vyšší společnosti. Nic z toho nesplnil. Slíbil to, aby měl od tebe pokoj. Ty si opravdu myslíš, matko, že tohle je v životě to nejdůležitější. Narodili jsme se jako skláři, ne jako hrabata. Co nebylo, může být. Patřit mezi urozené je důležité. Bez toho nejsi nic, vykládala. Už se uklidnila a teď hořce vypočítávala své životní prohry. Máš pravdu, narodila jsem se na huti, ale přísahala si, že ze mne bude někdo. Měla jsem spoustu nápadníků, ale vybrala jsem si tvého otce, protože se mi zdál schopný a stejně ctižádostivý, jak jsem já. Jenže jsem se v něm zmýlala. Vidíš, kam jsme to dopracovali? Do vesnice za řekou. Už si zapomněla, jak v pražských městech řádil mor? Řekl bez zdánlivé souvislosti Petr. Marie se zarazila. O téhle ošklivé vzpomínce s rodinou nikdy nemluvila. Tehdy jen řekla, že tu hrůzu přežila, nic víc. Neprozradila samozřejmě ani to, že jí pokora a zbožnost pomohly zachránit se před vyděračem, jistým Wilhelmem Cortézim z Peregrínu, jemuž tak hloupě podlehla. Po očku pozorovala syna a odhadovala, co vlastně ví. Náš děkan mi vyprávěl o tvé zbožnosti, pokračoval Petr konejšivě. Chválil tě a já byl na tebe hrdý. Tehdy se schovala jako správná křesťanka a ženská, jak má být. Proč to nedokážeš i teď? Protože člověk nesmí projevit slabost, řekla, ale její hlas příliš přesvědčivě nezněl. Řekla jsem ti, co v životě chci a co mi ostatně tvůj otec slíbil. Já z toho neustoupím. Pak se budete hádat pořád. To je možné. Za každé vítězství se v životě platí. I za cenu, že ztratíš mě. Marie se prudce zastavila a obrátila se k němu. Ty mi vyhrožuješ? Proboha, co si o mě myslíš? Povzdechl si Petr unaveně. Ne, tohle nebyl jednoduchý hovor a měl pocit, že stejně k ničemu nevede. Matka mluvila jako kolovrátek. Mám tě rád. Ale mám rád i otce. A pokud se vy dva neusmíříte, jak se mám zachovat? Nemohu stát na dvou březích a odpust, já po urozenosti a šlechtické společnosti netoužím. V téhle věci jsem zajedno s otcem. Přikývla a pak se svěšenou hlavou pokračovala prašnou cestou lemovanou nízkými stromy k nedalekému kostelíku. Byl zasvěcený apoštolovi Bartolomějovi, patronovi vinařů. Petra požádala, aby se vrátil domů, že chce být sama. Když se vrátila, bez řečí se odebrala do malé kuchyně, která v domku byla, a začala připravovat oběd. Odpoledne si na zahradě hrála s dcerou. Pavlínce bylo 9 let a na rozdíl od Petra matku bezvýhradně zbožňovala. Milovala krásné šaty, do kterých ji Marie oblékala a tvrdila, že se vdá za někoho hodně urozeného. S Leopoldem mluvila, jako by se vůbec nic nestalo. Večer souhlasila, že se půjdou napít do některého z nedalekých sklípků. Hned u prvního narazili na litoměřického Končela s rodinou, jehož znali od vidění. Přidali se k jeho společnosti, která se během večera rozrostla o kupce z Uher, italského malíře, který pracoval pro salzburského arcibiskupa a sekretáře štýrského hejtmana. Ten byl erbovním měšťanem a Marie si většinu času povídala s ním. Zajímalo ji, jak se takové pocty domohl. Obsluhovala je plavovlasá holka, která sice nebyla v obličeji zvláště pěkná, ale měla venkovsky dobře stavěnou postavu, a při první příležitosti pošeptala Petrovi do ucha, že se pak s ním může pomilovat. Dělal, že ji neslyší. A když se s rodinou vracel do jejich domku, postřehl, že si ji odvádí onen italský malíř. To byl příjemný večer, liboval si rozesmátý Leopold. Byl jako vyměněný. Ve vinném sklípku žertoval, na oko se dvořil Končelově manželce, holku, která je obsluhovala, plácl jednou po zadnici a hodně pil. S ostatními jsem se dohodl, že zítra vyrazíme společně na výlet. Nedaleko v kopcích je nějaký Weidlingbach, je tam prý moc hezky, a v tamní hospodě pečou vepřová žebírka podle místního způsobu. To stojí za ochutnání, nemyslíte? Pojedeme fiakry. Marie mlčela, ale v noci svého muže do lože nepustila. Vymluvila se na své pravidelné ženské potíže. Výlet se podle Petra vydařil. Úředník ze Štýrska měl sebou dceru a té dělal Petr společnost. Marii se zase dvořil italský malíř a Leopold si důvěrně porozprávil s kupcem z Uher o možnostech dodávat sklo tam. Žebírka chutnala všem a odpoledne se v hospodě tancovalo při muzice. Marie šla z náruče do náruče, ale Petrovi neušlo, že její úsměvy jsou hodně strojené. Následující den oznámila, že jí tohle povětří nedělá dobře a raději se vrátí do Prahy, aby se tu ještě neroznemohla. S nadějí v hlase se zeptala Petra, zda pojede s ní. Rezolutně odmítl, stejně jako Leopold. Odjela proto jen s malou Pavlínkou. Tak a teď si budeme jako chlapi užívat jen my dva. A pěkně po našem, prohlásil Leopold, ale Petr v jeho hlase postřehl smutek. Chápal ho. Jenže jak četl v jedné básni, násilím bylo možné dobít pevnost, nikoli však ženskou lásku. Večer se spolu ve sklípku opili a domů se vrátil Petr sám. Leopold se někam ztratil a Petr měl podezření, že zůstal s tou holkou, která tak bezostyšně nabízela své milostné služby jemu. Otci však rozptýlení přál.